You're with SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au itu. Nah, pada tanggal 10 Agustus yang lalu, kedua calon presiden dan wakil presiden itu telah mendaftarkan diri. Pasangan yang pertama yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dengan pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno itu. Nah, untuk membahas masalah kedua calon-calon presiden dan wakil presiden itu, kami mengundang Dr. Robertus Robert yang saat ini sedang berada di Melbourne atas undangan Institut Asia Universitas Melbourne. Beliaunya Kepala Bidang Sosiologi di Universitas Jakarta. Dan selamat siang, Dr.
Selamat siang,
Robertus Robert.
Bapak, selamat siang, Bu Sri. Selamat siang para pendengar SBS kalian.
Sayangnya kita masih jumpanya lewat udara dulu ya, Bapak.
Iya, masih lewat. Padahal sudah dekat ya.
Iya, padahal sudah berdampingan loh, Pak. Itu sebelah itu.
Oh, sebelah-sebelahan ya.
Melbourne Uni dengan SBS itu.
Iya.
Bapak, jadi ini ya, untuk ringkasnya, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Bapak mengulas itu tentang kedua pasangan tersebut ini. Karena kalau saya simak di antaranya ini reaksi-reaksi dari pemilihan Pak Ma'ruf
Amin.
Ya, Ma'ruf Amin ini untuk mendampingi Pak Jokowi itu, ada yang mengatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa kelompok nasionalis sekalipun memiliki kinerja pemerintah yang cukup baik, masih tetap mengidap, nah ini loh Bapak kata, mengidap defisit kepercayaan diri ini saat menghadapi kekuatan politik Islam konservatif.
Ya, dari segi itu memang ada benarnya, dari segi psikologi politik yang tumbuh ya. Jadi memang begini, saya pikir kalau kita gunakan alur pikirnya Pak Jokowi, mungkin dia ingin menyelesaikan masalah praktis, yaitu dalam menghadapi Pilpres ini, untuk bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan penggunaan politik identitas, politik agama gitu. Nah, untuk oleh karena itu kemudian untuk keperluan praktis itu memang dia memilih wapres dengan figur latar belakang seorang ulama konservatif gitu. Nah, memang yang di sini yang jadi persoalan adalah barangkali atau katakanlah sudah bisa dipastikan bahwa pemilihan Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres itu bisa menjawab atau bisa mengatasi persoalan praktis menjelang pemilihan presiden 2019 nanti. Tapi memang orang yang berpikir tentang Indonesia ke depan, terutama yang memikirkan tentang masa depan pluralisme, masa depan hak asasi manusia, itu jadi bertanya-tanya gitu, apa fungsi dan apa relevansi dari penunjukan itu, penunjukan Pak Ma'ruf Amin itu untuk kebutuhan-kebutuhan Indonesia yang lebih mendesak di masa depan gitu.
Bapak, kalau saya melihat ini dari kelompok milenial ini misalnya ya, selama ini Pak Jokowi itu kan memberikan pencitraan sebagai pro kelompok milenial kan, artinya
iya,
kalau berpakaian, bertindak dan sebagainya itu. Nah, makanya apakah ini masalah kepemimpinan atau masalah strategis itu tadi, Bapak?
Saya kira gini, kita kan mesti melihat juga Pak Jokowi ini sebagai seorang politisi ya. Jadi yang namanya politisi kan dia menggunakan berbagai macam mekanisme, cara, taktik, strategi, termasuk strategi pencitraan yang dimaksudkan oleh dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa bicara dengan berbagai macam kalangan pemilih di dalam masyarakat gitu loh. Nah, untuk itu memang dia banyak melakukan upaya, berbagai macam upaya pencitraan yang mendekatkan diri dengan kalangan milenial. Nah, tetapi memang nah di sini kemudian satu kelemahannya, ketika tiba pada persoalan menghadapi persoalan politik identitas, menghadapi tantangan kelompok Islam konservatif gitu, nah dia nggak mengambil jalan yang paralel dengan pencitraan dirinya yang mengesankan diri sebagai dekat dengan generasi
milenial
Indonesia
itu,
di masa depan generasi milenial. Yang dia lakukan justru dia mundur ke belakang, malah berkoalisi atau bergabung dengan
figur-figur konservatif
itu di situ yang menjadi paradoks dalam keputusan Pak Jokowi dalam memilih wakil presidennya itu gitu.
Nah, Bapak, kalau kita mengalih ke calon presiden dan wakil presiden yang satunya lagi, yaitu satunya Pak, iya, Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Iya, Sandiaga Uno itu. Nah, dari laporan saya yang Bapak tidak sempat mendengarkan tadi, dari laporan KBR 68 itu dikatakan memang kemungkinannya Bawaslu akan memanggil Pak Sandiaga Uno karena ini ada dari sosial media nih Pak, sayangnya.
Oh, iya, iya.
Yaitu
dugaan,
iya, soal mahar 500 miliar.
Oh iya, saya kira itu udah terbuka ya, dan sudah memang sudah sepatutnya itu ditanya ya, karena ada aturan-aturan pemilu ya kan, yang membuat kalaupun itu merupakan uang, katanya bukan mahar tapi uang kampanye, tapi kan tetap ada aturan-aturan pemilu yang membatasi berapa banyak jumlah sumbangan uang kampanye gitu. Nah, itu memang harus bisa dijelaskan oleh kedua oleh pasangan, terutama dalam hal ini Sandiaga Uno ke Bawaslu gitu.
Bapak, namun demikian dengan pemilihan Sandiaga Uno ini merupakan suatu kejutan atau memang sebetulnya sudah direncanakan?
Saya, begini, kalau menurut saya dengan memilih Sandiaga Uno itu Prabowo sebenarnya sudah tidak terlalu serius untuk memenangkan pencapresan ini.
Mengapa, Bapak?
Satu, karena gini, Sandiaga Uno itu orang yang berasal dari satu partai dalam dia. Jadi pasangan ini adalah pasangan Gerindra-Gerindra. Artinya pasangan ini lebih bersifat eksklusif ketimbang inklusif. Nah, sementara untuk memenangkan Pilpres, itu kan seorang pasangan, seorang calon, dia harus lebih bisa membuka kemungkinan dukungan seluas-luasnya dari kelompok yang berbeda-beda. Nah, dari segi ini dia sudah menyempitkan diri.
Bapak, ya, nah, Mohon maaf, ini
yang satu motif lagi yang menurut saya adalah Prabowo dengan memilih Sandiaga itu lebih bermaksud untuk melanjutkan atau meneruskan regenerasi politik di Partai Gerindranya itu, dan mendapatkan keuntungan elektoral yang sebesar-besarnya ketimbang menang sebagai calon presiden. Itu menurut saya.
Nah, namun demikian Bapak, mungkin alasan lain lagi, ini ada orang yang mengatakan bahwa mungkin karena kesuksesan atau keberhasilan Sandiaga Uno itu masuk ke dalam sebagai wakil gubernur dari Jakarta, berarti dukungannya akan...
Itu juga menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena pertarungan Pilpres untuk Prabowo Sandiaga Uno bukan pada Jakarta, tapi terutama pada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, itu yang menurut saya tidak dimiliki oleh Prabowo, tapi dimiliki oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin.
Bapak, masih ada waktu 1-2 menit, jadi ya. Kira-kira ini... Sebetulnya tantangan kedepannya itu apa sih? Itu kata terutama 5 tahun ke depan itu. Ada orang yang mengatakan ini adalah 3 itu pokoknya yang saya masih ingat di kepala saya. Yaitu trade war, kemungkinan perang dagang itu sendiri. Yeah. Terus peningkatan SDM tentunya. Dan juga ketidaktentuan dari situasi global itu. Nah,
oh iya, jadi memang... Itu dari dua itu, yang dua yang pertama dan yang ketiga, trade war dan ketidakjelasan situasi global itu kan akan berimpak besar pada kondisi ekonomi Indonesia. Hari ini kalau kita dengarkan berita-berita tentang Indonesia, hari ini banyak kekhawatiran tentang makin menguatnya dolar terhadap rupiah gitu. Yang tentu akan punya akibat-akibat lebih buruk untuk perekonomian Indonesia gitu, dan banyak orang mulai khawatir mengenai itu. Jadi persoalan ekonomi tentu akan menjadi tantangan nomor satu. Yang kedua, sumber daya manusia saya setuju dalam hal ini pendidikan ya. Karena pendidikan itu satu soal yang sangat penting dan menjadi satu mata rantai, bukan hanya pada penciptaan SDM yang lebih baik di masa depan untuk menghadapi globalisasi, memanfaatkan bonus demografi, tetapi juga tadi itu ada masalah besar dalam pendidikan yang diakibatkan oleh politik identitas sebagai akibat dari sistem perundang-undangan, sistem hukum yang lama gitu. Nah, yang membentuk generasi Indonesia ke depan yang lebih kosmopolitan, yang lebih maju itu satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan kita gitu. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting adalah bagaimana melakukan pembaharuan terhadap desain ketatanegaraan Indonesia itu supaya dia lebih bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin dan generasi politik yang lebih baik, lebih maju di masa depan. Itu kalau menurut saya.
Bapak, kita belum menyinggung revolusi itu 4.0 itu untuk waktu yang akan datang, Bapak. Saya tahu Bapak masih ada beberapa waktu di Melbourne, jadi mungkin saya akan menghadap ke Bapak untuk berbicara lebih banyak lagi.
Oke. Kalau boleh saya nanti mampir juga ke SBS.
Nih. Oh, silakan Bapak, dengan senang hati. Dr. Robert, terima kasih sekali Bapak dan selamat datang di Melbourne.
Terima kasih banyak. Selamat sore.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.